Throughout his ministry, President
Visas savas kalpošanas laikā prezidents Russells M. Nelsons ir studējis un mācījis par Dieva derībām ar viņa bērniem. Viņš pats ir spoži tāda cilvēka piemērs, kas iet pa derību taku. Savā pirmajā uzrunā, uzstājoties kā baznīcas prezidents, prezidents Nelsons paziņoja: jūs apņemšanās sekot glābējumu, slēdzot ar viņu derības un pēc tam tās ievērojot, atvērs durvis uz pilnīgi visām garīgiem svētībām un privilēģijiem, kas ir pieejams ikvienam vīrietim, sievietei un bērnam. Tempļa priekšraksts un derības, ko jūs tur slēdzat, ir atslēga uz spēcinājumu iegūšanu savā dzīvē, kā arī savā laulībā un ģimenes dzīvē, un spēja stāties pretī pretinieka uzbrukumiem. Pielūkšana templi un kalpošana saviem priekšsačiem svētīs jūs ar pieaugušu personīgu atklāsmu un mieru, kā arī spēcinās jūs apņemšanos palikt uz derību takas. Kas ir derība taka? Tas ir vienīgais dzīves ceļš, kas ved uz Dieva celestiālo valstību. Mēs uzsākam iet par šo taku, topot kristīti, un tad virzāmies uz priekšu ar nelokāmību Kristu, esot ar pilnīgu cerības spožumu un ar mīlestību uz Dievu un uz visiem cilvēkiem, divi augstākie bauši līdz galam. Ejot pa derības taku, kas starp citu turpinās arī mūžībā, mēs saņemam visus priekšrakstus un derības attiecībā uz glābšanu un paaugstināšanu. Mūsu galvenā derībā valstība apņemšanās ir darīt Dieva gribu un paklausīt visās lietās viņa pavēlēm, ko viņš mums pavēlēs. Rīkošanās saskaņā ar Jēzus Kristus evaņģēlija principiem un baušļiem no dienas dienā ir vislaimīgākais un vislielāko gandarījumu sniedzošais dzīves ceļš. Pirmkārt, cilvēks izvairās no daudzām problēmām un nožēlas. Atļaušos izmantot līdzību ar sportu. Tenisā ir tādas nepiespiestās kļūdas. Tās ir, piemēram, spēlējumās bumbiņas iešana tīklā vai divas nepareizas servis pēc kārtas. Nepiespiestās kļūdas rodas spēlētāja nokļūdīšanās dēļ, nevis pretinieka prasmju dēļ. Pārāk bieži mūsu problēmas vai izaicinājumi ir mūsu paša radīti, sliktu izvēļu rezultāts, jeb mēs varētu teikt, tās ir nepiespiesto kļūtu rezultāts. Kad mēs uzticīgi ejam pa derību taku, mēs pavisam dabiski izvairāmies no daudzām nepiespiestām kļūdām. Mēs apējam dažādas atkarības, mēs nekrītam negodīgas rīcības valgos, mēs pārējam pāri netikumības un neusticības bezdibenim. Mēs izvairāmies no cilvēkiem un lietām, kas, pat ja tās būtu populāras, apdraudētu mūsu fizisko un garīgo labklājību. Mēs izvairāmies no tādām izvēlēm, kas kaitē citiem vai nelabvēlīgi tos ietekmē, un tā vietā izkopjam pašdisciplīnu un kalpošanas parārdumus. Elders G. Goldens Kimballs it kā esot teicis: varbūt es nevienmēr esmu gājis pa taisno un šauro taku, bet es cenšos to šķērsot pēc iespējas biežāk. Es esmu pārliecināts, ka kādā nopietnākā brīdī brālis Kimballs piekrist, ka palikšanas derība takas ne tikai tā šķēršošana ir mūsu lielākā cerība un izvairīšanos no neizbēgamā posta no vienas puses un veiksmīgi tikšana galā ar neizbēgamām nedienām no otras puses. Daži teiks: es varu izdarīt labas izvēles ar vai bez kristībām, man nav vajadzīgas derības, lai būtu par godājumu un veiksmīgu cilvēku. Patiesi ir daudzi, kuri nebūdam uz derību takas, ar savu rīcību atspoguļo tādu cilvēku izvēles un ieguldījumu, kuri ir uz šīs takas. Jūs varētu teikt, ka viņi gūs svētības par staigāšanu pa derībai pielīdzinām taku. Ar ko tad tas atšķirās no derību takas? Atšķirīgā patiesība ir vienreizīga un mūžīgi nozīmīga. Tā ietver mūsu paklausības raksturu, Dieva saistība pret mums raksturu, dievišķo palīdzību, ko saņemam, svētības, kas izriet no derības tautas pulcēšanās, un pats svarīgākais – mūsu mūžīgo mantojumu. Pirmkārt, tas ir mūsu paklausības Dievam raksturs. Mums ir ne tikai labi nodomi, bet mēs arī svinīgi apņemamies dzīvot ar katru vārdu, kas izriet no Dieva mutes. Šajā lietā mēs sekojam Jēzus Kristus piemēram. Topot kristīts, viņš parādīja cilvēku bērniem, ka miesā viņš pazemojas tēvu priekšā un liecina tēvam, ka viņš būs viņam paklausīgs, turot viņu pavēles. Slēdzot derības, mēs apņemamies ne tikai izvairīties no kļūdām vai būt apdomīgi savos lēmumos, mēs arī jūtamies atbildīgi Dievu priekšā par savām izvēlēm un savu dzīvi. Mēs uzņemamies Jēzus Kristus vārdu, mēs koncentrējamies uz Kristu, lai būtu drosmīgi Jēzus liecībā un attīstītu sevī Kristus raksturu. Mēs upurējam salaustu sirdi un nožam pilnu garu. Pateicoties derībām, paklausība evaņģēlija principiem iesakņojas mūsu dvēselē. Es pazīstu kādu pāri, kura laulība laikā sieva nebija aktīva baznīcā un vīrs nekad nebija bijis baznīcas loceklis. Es viņus saukšu par Mariju un Jāni, kas nav viņa īstie vārdi. Kad viņiem sāka dzimt bērni, Marija izjūt vajadzību audzināt viņus, kā saka svētie raksti, pamācot tos būt paklausīgiem tam kungam. Jānis to atbalstīja. Marija nesa dažu zīmīgu upurus, lai būtu mājās un pastāvīgi mācīt evaņģēliju. Viņa nodrošināja, lai ģimene izmantot visas priekšrocības, ko sniedz pielūgs un aktivitāte baznīcā. Marija un Jānis kļuva par priekšzīmīgiem vecākiem un viņa bērni. Visi enerģiski zēni uzauga ticībā un uzticībā evaņģēlija principiem un standartiem. Jāņa vecāki šo zēnu vecvecāki priecājās par savu mazdēlu pilnvērtīgo dzīvi un sasniegumiem, bet naidīgas nostājas dēļ pret baznīcu, viņi gribēja šos panākumus piedēvēt tikai un vienīgi Jāņa un Marijas audzināšanas prasmēm. Jānis, lai arī nebūdams baznīcas loceklis, nepieļāva, ka šis vērtējums paliek neapstrīdēts. Viņš uzstāja, ka viņi ir par lieciniekam evaņģēlī mācību augļiem, ko viņa dēli pieredzēja baznīcā un arī mājās. Arī paši Jāni ietekmēja gars. Viņa sievas mīlestība un piemērs un viņa dēla skubinājumi. Noteiktā laikā ar prieku draudzes locekļiem un draugiem viņš tapa kristīts. Lai arī viņi un viņa dēli neiztika bez izaicinājumiem, Marija un Jānis no sirds apstiprina, ka par pamatu viņu individuālām un ģimenes svētībām patiesībā ir evaņģēlija derība. Viņi ir redzējuši, kā viņu un viņu bērnu dzīvē piepildās tā kunga vārdi, ko viņš teica Jeremijam. Es iedēstīšu savu bauslību viņos pašos, es to rakstīšu viņu sirdīs, un es būšu viņu dievs, un tie būs mana tauta. Cits unikāls derību takas aspekts ir mūsu saikne ar Dievu. Derības, ko Dievs piedāvā saviem bērniem, sniedz mums vairāk nekā vadību. Tās mūs sasaista ar viņu. Es reiz izlasīju kādu slikti informētu avīžu reportieru rakstu, kurā viņš paskaidroja, ka mēs pildām kristības par mirušajiem, iegremdējot ūdenī mikrofilmu rullīšu. Tad visi tie, kur vārdi redzam mikrofilmā, tiek uzskatīti par kristītiem. Šāda pieeja būtu ļoti efektīva, taču tā ignorētu katras dvēseles bezgalīgo vērtību un kritiski svarīgo personīgo derību ar Dievu. Jēzus teica, ieiet pa šaujiem vārtiem, jo šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas ved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod. Tēlēn runājot, šie vārti ir tik šauri, ka pa tiem var ieiet tikai pa vienam. Katrs stājas individuālās saistībās ar Dievu un pretī no viņa saņem personīgu derību, kas tiek noslēgta pēc vārda, uz ko katrs var nešaubīgi paļauties laikā un mūžībā. Saistīt ar viņu mēs varam pārvarēt visu. Tas mūs novad pie derību takas trešās īpašās svētības apsvēršanas. Dievs dāvā gandrīz neaptveramu dāvanu, lai palīdzētu derības slēdzējiem būt par derības turētājiem. Svētā gara dāvanu. Šī dāvana ir tiesības uz svētā gara pastāvīgu sadraudzību, aizsardzību un vadību. Svētais gars, kas pazīstams arī kā mierinātājs, piepilda cerību un pilnīgu mīlestību. Viņš zina visas lietas un liecina par tēvu un par dēlu, par kur lieciniekiem mēs apņemamies būt. Uz derību takas mēs arī atrodam piedošanas un attīrīšanos no grēka svarīgās svētības. Šī palīdzība var nākt tikai caur dievišķo labvēlību, ko sniedz svētais gars. Tad šis ir bauslis, saka tas kungs. Nožēlojiet grēkus jūs visi zemes gali, un nāciet pie manis, un topiet kristīt manā vārdā, lai jūs varētu tikt iesvētīti, pieņemot svēto garu, lai jūs varētu stāvēt neaptraipīt manā priekšā pēdējā dienā.
Ceturkārt,
tie, kas iet pa derību taku, atroda atsevišķas svētības dažādās dievišķi noteiktās sapulcēs. Viss ar svētajos rakstos ir atrodam pravietojumi par ilgi izklīdināto Izraēlu cilšu burtisku sapulcināšanu to mantojumu zemās. Šie pravietojumi un solījumi tagad piepildās derības ļaudīm, tiekot sapulcinātiem baznīcā Dievu valstībā uz zemes. Prezidents Nelsons skaidro, kad mēs runājam par sapulcināšanu, mēs vienkārši paužam šādu fundamentālu patiesību. Ik viens no mūsu debestāju bērniem priekškar abās pusēs ir pelnījis dzirdēt vēstījumu par atjaunoto Jēzus Kristus evaņģēliju. Tas kungs pavēl pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļiem. Celies un mirdzi, lai tava gaisma varētu būt par karogu visām tautām. Lai sapulcināšanu uz Cijānas zemes un tās stabos varētu būt par glābiņu un patvērumu no vētras un no niknuma, kad tas tiks izliets bez mēra pār visu zemi. Katru nedēļu tā kunga dienā derības tautas sapulcēs arī lūkšanas namā, lai mēs pilnīgāk turētu sevi pasaules neaptraipītus. Tas ir laiks, lai pieņemtu svētā vakaredienu maizi un ūdeni, pieminot Jēzus Kristus veikto izpirkšanu, un laiks, lai gavētu un lūgtu, un runātu cits ar citu par savu dvēseļu labklājību. Pusauģu gados es biju vienīgais baznīcas loceklis savā vidusskolas klasē. Man patika pavadīt laiku ar daudziem labiem draugiem skolā. Tomēr es atklāju, ka katru nedēļu stipri paļāvos uz šo sabatu sanāksmi, lai atspirktu un atjaunotos garīgi un pat arī fiziski. Cik ļoti mēs esam izjutuši šo regulāro derības sanāksmi neesamību pašreizējās pandēmijas laikā, un cik dedzīgi mēs gaidam laiku, kad varēsim atkal sanākt kopā kā iepriekš. Visbeidzot, derības ļaudis pulcējas templī, tā kunga namā, lai saņemtu tur vienreizīgi pieejamos priekšrakus svētības un atklāsmi. Pravietis Joseph Smiths mācīja, kāds bija Dieva ļaužu sapulcināšanas iemesls ikvienā no pasaules vēstures laika posmiem. Galvenais mērķis bija uzcelt tā kunga namu, kurā viņš varētu atklāt saviem ļaudīm savu namu priekšrakstus un savas valstības godību, un mācīt ļaudīm glābšanas ceļu, jo pastāv noteikti priekšrakstu un principi, kur ir jāmāc un jāpielieto tikai vietā jeb namā, kas uzcelts tieši šim nolūkam. Gal galā mēs iemantojam Ābrahāma, Īzāka un Jēkaba svētības, glābšanas un paaugstināšanas vislielākās svētības, ko tikai Dievs var dot, tikai tad, ja ejam pa derību taku. Svētajos rakstos atsaucas uz derību tautu bieži vien nozīmē burtiskos Ābrahama pēcnācējs, jeb Izraēla namu, taču derības ļaudīs tiek iekļaut arī visi tie, kas pieņem Jēzus Kristus evaņģēliju. Pāvils paskaidroja, jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus vārdā, esat tarpšies Kristos. Bet kad jūs piederat Kristum, tad jūs esat Ābrahāma dzimums, mantinieki pēc apsolījuma. Tie, kas ir uzticīgi savām derībām, iznāks aiz no augšām celšanās reizē. Viņi ir sasnieguši pilnību caur Jēzu, jaunās derības starpnieku. Šie ir tie, kuru ķermeņi ir celestiāli, kuru godība ir tā, kas no saules, tieši Dievu visaugstākā godība. Tādēļ viss ir viņu, vai dzīvība, vai nāve, vai tagadējās vai nākamajās lietas. Viss ir viņu, un viņi pieder Kristum, un Kristus pieder Dievam. Paklausīsim praviešu aicinājumam palikt uz derību takas. Nefijs redzēja mūsu un mūsu laiku un pierakstīja. Es Nefijs redzēju Dievu Jēru spēku, ka tas nolaidās uz Jēru baznīcas svētiem un uz tā kunga derības ļaudīm, kas bija izkaisīti pa visu zemes virsu, un viņi bija bruņoti ar taisnību un ar Dievu spēku lielā slavā. Tāpat kā Nefijam, arī mans sirds priecājas par tā kunga derībām. Šajā lieldienas svētdienā es liecinu par Jēzu Kristu, kura augšām celšanās ir mūsu cerība un neapgāžamā pārliecība par visu, kas ir apsolīts uz derību takas un tās galā. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.